நீரன் உத மிங் திசையன் Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudya Anantatur. Pramudya Anantatur Cheng Igeren Keneng Fei Chang Chung Ming. Tan Zi Yao Ta Bu Xie Zuo, Jiu Hui Mi Shi, Zai Se Hui He Li Si Zhong. Xie Zuo Shi Yong Heng De Lao Dong. Pramudya Anantatur shi yini wen xue shi sang zui wei da de zhuojia. Ta zhuan zuo le 50多部作品，被翻译成41多种外译。Pramudya Anantatur是为一位留着获得诺贝尔文学奖提名的印尼作家。他的作品处理了反殖民主义的斗争，探索了身份认同的和争议的。Pramudya 至少获得过16个奖项，包括菲律宾的马格塞塞奖和日本的富冈文化大奖、富冈亚洲文化奖，于2000年。